Imos rematar a siña e simplemente unhas palabras finais despois desta xornada intensa e emocionante. É estimulante nestes tempos grises para a profesión xornalística nun contexto que asedia dereitos e avances das mulleres e da cidadanía constatar a enerxía, a ilusión, a ousadía, a emoción, a profesionalidade coa que esta xeración de xornalistas foi construindo un espacio propio de dereito no ámbito da comunicación. Agora, en pleno proceso de mudanzas, de modelos, descrédito dos medios, cando o camiño se estreita e deriva mesmo a cara a lugares impensables, hai uns anos, é estimulante a memoria da experiencia que deben en aprendizaxe para o futuro. Estaba todo por facer, non foi doado e tampouco vai ser doado de agora en diante. As súas traxectorias profesionais van parellas a sustanciais mudanzas na función e proxección das e dos xornalistas. A responsabilidade social, a urxente conformación naqueles anos 70, 80 duns medios ao servizo da cidadanía, a consciencia da relevancia que o xornalismo adquire nese contexto histórico, perfilan unhas biografías profesionais cheas de desafíos e ilusións, no caso delas, ademais, co reto de demostraren rigor, profesionalidade, dereito a ser dentro e fora das redaccións. Elas non só participan da construción dun espazo comunicativo situado e implicado, tamén da creación dunha información non discriminatoria e de dereito a un espazo laboral igualitario. E non foi doado, non é doado e non vai ser nada doado.
Como puidemos constatar ao longo desta xornada, o labor de Teresa Navaza destaca pola súa visibilidade. Ademais, claro, da súa xenerosa contribución á conformación dun espazo comunicativo galego crítico e diferenciado. Foi a voz galega da SER nuns anos 60 nos que non era lícito que a información estatal tivera acentos diferenciados. Resoa ese hábleme usted con acento de Burgos e agardemos que siga a ser un episodio da historia do pasado. Participou das primeiras emisións en galego na televisión española en Galiza. Foi o rostro visible da información galega. Abriu na televisión espazos para a cultura, as mulleres. Propiciou o coñecemento dunha historia e un presente propio con acento distinto. E, ademais, como cidadá, participou do activismo, leu manifestos, autoinculpouse en campañas polo aborto e a insumisión, fixo súas as protestas do Naval. O seu feminismo comprometeu na diante e detrás da Cámara. Programas de debate sobre os dereitos das mulleres, campañas, manifestacións, artigos e colaboracións en revistas e xornais.
E de seguro, aquela transmisión de regreso dos restos de Castelao no ano 1984 constitúese mesmo en símbolo desa traxectoria, un fito na historia da comunicación en Galicia. As consecuencias profesionais que seguen aquel relato en off evidencian as tensións que marcan o exercicio da profesión, sometida tan sometida ás dinámicas do poder político e empresarial. Teresa Navaza representa a concepción dun xornalismo implicado coa sociedade do seu tempo. Pertence a esa xeración primeira de mulleres profesionais do xornalismo comprometidas co exercicio dunha profesión ao servizo da cidadanía. A información como ben común, algo polo que hai que velar, unha información con perspectiva propia en Galicia, comprometida cos dereitos das mulleres e na procura, en todo caso, sempre dunha sociedade máis xusta.
Con esta xornada, Teresa Navaza, a voz da liberdade, título que tomamos dun artigo escrito por José Luis Méndez Ferrín, a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega quiso hoxe pôr en valor recoñecer o traballo profesional de Teresa Navaza e con ela o labor da primeira xeración de mulleres xornalistas profesionais, propiciar tamén o estudo e a investigación arredor da presenza, incidencia e situación das xornalistas no ámbito da comunicación de Galiza. Agardamos que fose un estimulante exercicio de memoria e aprendizaxe para o futuro. Queremos agradecer, en primeiro lugar, a todas e todos os participantes, ás persoas asistentes, ás persoas que viñeron, moi especialmente pola nosa banda, a esta última mesa que nos emocionou e que, como xornalistas, pois, nos resultou moi intenso, moi agradable e moi interesante a aprendizaxe destas catro mulleres e claro está que agradecemos enormemente a María Teresa Navaza a súa colaboración, a súa participación e agradecemos toda a súa trayectoria como xornalista e como muller comprometida co seu tempo. Moitas gracias, entón, Teresa.